Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηβολά.
Καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως υπό την σκοπιά των όσων δήλωσε μετά το συνέδριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, περί ανοιγμάτων προς την κεντροαριστερά, περί της προσπάθειας να δημιουργηθεί μια νέα μεγάλη παράταξη που να καλύψει τον ευρύτερο χώρο της δημοκρατικής παράταξης. Πώς το ακούτε αυτό?
Κοιτάξτε, Χάτζη Βλάου, νομίζω ότι όποιος προσπάθησε να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες, νομίζω ότι πίστηκε και ο πλέον καχύποπτος ότι πέρα από έλλειμμα αξιοπιστίας, αυτό που χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ είναι και έλλειμμα σοβαρότητας. Δηλαδή τα όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες 4 ημέρες δείχνουν ένα κόμμα που θυμίζει περισσότερο πύργο της Βαβέλ, με εμφανές το έλλειμμα συνεννόησης μεταξύ των στελεχών, με έναν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητάει νομιμοποίηση της λαϊκής ετοιμιγορίας των μελών, την οποία δεν του τη δίνει το συνέδριο, που ζητά λευκή επιταγή με τις εθνικές εκλογές, που σαφέστατα δεν του τη δίνει το συνέδριο. Άρα όλο αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή αντιπολιτευτική στρατηγική από το ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ ακριβώς είναι το πολιτικό θέμα το οποίο εγείρεται, γιατί η χώρα χρειάζεται μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, και αυτό ακριβώς το κενό έχετε το ΠΑΣΟΚ και το καλύπτει ήδη εντός και εκτός Βουλής, και θεωρούμε ότι με τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, με αναβαπτισμένη τη λαϊκή εντολή, το ΠΑΣΟΚ θα είναι και επισήμως.
Το καλύπτει και ρωτώ γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάποια μεγάλη άνοδο του ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ψηλοπράγματα, παρότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες στον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από το μπήχη του 17,5-18% των εθνικών εκλογών.
Κοιτάξτε, και σε μια δημοσκόπηση που είχαμε δει και πρόσφατα μαζί, βλέπουμε μια ραγδαία πτώση της κυβέρνησης, μια μεγάλη πτώση, πολύ σημαντική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, και μια μικρή έστω άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια αντίστροφη δυναμική από αυτή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα θέλαμε και παλεύουμε και προσπαθούμε αυτή η άνοδος να είναι ακόμα μεγαλύτερη, ακριβώς για να κατοχυρωθεί και στη συνείδηση του κόσμου ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια πολιτική δύναμη η οποία πλέον αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή από το σύνολο της κοινωνίας. Και αυτό εμείς εκτιμούμε ότι στις ευρωεκλογές θα επιδοκιμαστεί και θα είναι η αλλαγή της. Η αρχή της αλλαγής των συσχετισμών, έτσι ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι η δύναμη η οποία θα μπορέσει να είναι η εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση απέναντι στην Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, δίνει όμως και το ΠΑΣΟΚ συχνά την αίσθηση, κύριε Κατρίνη, ότι αλλάζει με ευκολία τις θέσεις του, ότι δεν μένει σταθερό σε μια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης είχε δηλώσει, και μάλιστα την πρώτη δήλωση την έκανε εδώ στο Real FM, ότι θα στηρίξει το νομοσχέδιο, ότι θα ψηφίσει επί της αρχής θετικά και θα επιδιώξει και κάποιες αλλαγές στα επιμέρους άρθρα, τώρα ακούω ότι θα το καταψηφίσετε.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η ίδρυση και η λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων είναι στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως,
μιλούσατε μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, με βάση το σκανδιναβικό παράδειγμα.
Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι μια θέση αρχής, στην οποία το ΠΑΣΟΚ δεν
τι έγινε, πού πήγε η θέση?
Δεν την υιοθέτησε πρόσφατα, αλλά την έχει χρόνια. Προσέξτε όμως, αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση και αποδεικνύεται με το νομοσχέδιο που κατέθεσε μόλις προχθές και ξεκινάει αύριο στη Βουλή, δεν είναι προφανώς αυτό που εμείς οραματιζόμαστε, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στη λειτουργία του σκανδιναβικού μοντέλου, όπως και εσείς πολύ σωστά προείπατε. Αλλά είναι ουσιαστικά.
Όχι, δεν το είπα εγώ. Εσείς το λέτε. Εγώ διάβασα το πρόγραμμά σας.
Το λέω. Όπως είπατε και εσείς ότι λέμε. Είναι μια βίαιη εισαγωγή ιδιωτικών πανεπιστημίων με το μανδύα του δίθεν μη κερδοσκοπικού παραρτήματος, που δεν έχει πλέον και γεωγραφική κατανομή όπως εμείς ζητούμε, γιατί πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει. Πολύ ωραία. Στηρίζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, στηρίζονται τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Θα γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με εμπορικούς σκοπούς όλα στο λεκανοπέδιο της Θεσσαλονίκη, και ποιο είναι το μέλλον του δημοσίου πανεπιστημίου και ποια είναι η λειτουργία της εκπαίδευσης πέρα από ένα εμπορικό αγαθό? Άρα αυτή η φιλοσοφία την οποία η κυβέρνηση αποδέχεται με το νομοσχέδιο που καταθέτει μέχρι σήμερα απέχει κατά πολύ από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και μόνο χώρες, δηλαδή λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, το τονίζω, ιδρυμάτων και όχι ιδιωτικών κερδοσκοπικών όπως θα γίνει στην πράξη, με ρύθμιση και όχι με τη λογική, κύριε Χατζηνικολάου, της απαγόρευσης. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί και να πούμε να απαγορεύσουμε οριζόντια και κάθετα. Λέμε ότι ναι, να λειτουργήσουν, αλλά είναι, να είναι πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και να υπάρχει και μια γεωγραφική κατανομή. Κανένα από τα δύο αυτά δεν ικανοποιείται από το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση που προσπαθεί.
Πάντως από αυτά που ακούω και διαβάζω, κύριε Κατρίνη, από αυτά που ακούω και διαβάζω, η αίσθηση που μου δίνει το Πασόκ με τη νέα του τοποθέτηση είναι ότι θέλετε να έρθει στην Ελλάδα μόνο το Χάρβαρντ, να είναι μόνο στα σύνορα, δηλαδή όχι Αθήνα, όχι Θεσσαλονίκη, μόνο χωρίς δίδακτρα και μόνο σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Δηλαδή, τι έννοια έχει αυτό? Αυτή την εικόνα δίνεται. Πέραν του ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί, γιατί παραβιάζει και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Για να προσαρμόσω την εικόνα. Καταρχάς, εμείς ξέρουμε ότι σε αυτά τα ιδρύματα πάντα υπάρχουν δίδακτρα. Εδώ υπάρχουν δίδακτρα σήμερα και στα δημόσια πανεπιστήμια, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Όμως, η γεωγραφική κατανομή για μας είναι σημαντική. Είναι κάτι που πρέπει να το διασφαλίσει η κυβέρνηση, η πολιτεία δηλαδή. Το γεγονός,
δηλαδή, πού θα πάνε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά
πανεπιστήμια? Δεν πρέπει να είναι όλα συγκεντρωμένα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει μια πρόνοια με κίνητρα. Με κινητά ακόμα και στα ίδια τα ιδρύματα να ιδρύσουν τμήματα και εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και να σας πω κάτι. Εμείς δεν θέλουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά, τα οποία ιδρύουν παραρτήματα σε άλλες χώρες. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να γίνει η Ελλάδα ένα Ελντοράντο εμπορευματοποίηση της παιδείας, γιατί ξέρετε, αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ότι θα φέρει, στην πραγματικότητα υιοθετείται κυρίως.
Συγγνώμη, δηλαδή σε τυχόν συνταγματική αναθεώρηση. Θα είστε κατά κατά των ιδιωτικών ακριβώς, πανεπιστημίων?
Μα εμείς αυτό ακριβώς λέμε. Εμείς λέμε ότι αυτή η συζήτηση για την παιδεία, επειδή ξέρετε έρχεται το παράδειγμα της Κύπρου. Και σωστά έρχεται το παράδειγμα της Κύπρου. Αλλά τι έγινε στην Κύπρο? Στην Κύπρο που τελικά κατέληξαν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπήρχε μια συζήτηση τουλάχιστον επί διετία. Εμείς λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι.
Και βέβαια τους έχει βγει φουλ. Πρέπει να το πούμε αυτό.
Να οδηγήσει στη συζήτηση για σταγματική αναθεώρηση. Εμείς όμως θα μας επιτρέψετε να υπερασπιζόμαστε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι και τα πλέον εγνωσμένου κύρους ιδρύματα παγκοσμίως, να σταθούν πρώτα στις κατατάξεις, στις ακαδημαϊκές κάθε χρόνο και αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί
θα βάλετε.
Γιατί επενδύουν στην έρευνα, στην καινοτομία.
Μάλιστα.
Και δεν βλέπουν την εκπαίδευση
βάλετε...
ως μια ευκαιριακή μπίζνα.
Θα βάλετε κομματική πειθαρχία στην σχετική ψηφοφορία στη Βουλή? Και το ρωτώ γιατί ακούω ότι αρκετοί από τους βουλευτές σας θέλουν να το ψηφίσουν ή πάντως δεν θέλουν να το καταψηφίσουν. Ας πούμε, διάβασα, έκανε δήλωση στα παραπολιτικά το Σάββατο η κυρία Γιανακοπούλου.
Εμείς θα έχουμε συνεδρίαση κυβερνητικής ομάδας εντός της εβδομάδας. Με και το νομοσχέδιο μπαίνει αύριο στη Βουλή για να υπάρχει ακριβώς η αποσαφήνιση το τι λέμε εμείς προγραμματικά και τι φέρνει η κυβέρνηση στην πράξη. Προφανώς η θέση αρχής μας δεν αλλάζει, όμως δυστυχώς το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση δεν συμπίπτει καθόλου σε αυτό το οποίο λέμε εμείς ως θέση αρχής. Άρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε στην απόφαση την οποία θα ενώνει, θα δεσμεύει το σύνολο της κοινωνικής ομάδας.
Τώρα πάμε και στα μεγάλα θέματα που υπάρχουν με τους αγρότες. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και πώς τοποθετήστε εν ώψη της αυριανής συνόδου των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή αγροτική πολιτική.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής και θα πρέπει να αναθεωρηθούν και κάποια κριτήρια τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ένα επιπλέον κόστος για τους αγρότες και στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, να στηριχθεί από τον διεθνής τομέας. Άρα ναι, να υπάρχει μια αναθεώρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως να υπάρχει και ένα σοβαρός έλεγχος στα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, τα οποία είναι προφανές ότι δεν καλύπτουν τους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά είναι και πιο φτηνά και με χειρότερους όρους έχουν παραχθεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το πει στις Βρυξέλλες και θεωρώ ότι ήδη υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση και λόγω των κινητοποιήσεων. Αλλά από εκεί πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και σε εσωτερικό επίπεδο η κυβέρνηση κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται για να διαμαρτύρονται. Δεν είναι ξαφνικά ότι βγήκαν στους δρόμους και δεν είχαν τι να κάνουν. Δεν υπάρχει ένα συσσωρευμένο. Μια συσσωρευμένη αύξηση κόστου παραγωγή πάνω από 30% τελευταία τριετία. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν πολλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές. Υπάρχουν υποχρεώσεις από το παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν 7 στους 10 αγρότες, οι γεωργοί εκτινοτρόφοι, χρωστούν σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ και κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Άρα υπάρχει μια δυσκολία ήδη στον αγροτικό πληθυσμό, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απορροφήσει την αύξηση του κόστου παραγωγής. Και βλέπουμε η κυβέρνηση να εξαντλείται στο εξής απλό: ότι εμείς θα σας δώσουμε επιστροφή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο, ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει εξ αρχής, αφού δημοσιονομικά είναι ουδέτερο, να μην πληρώνουν ειδικό φόρο. Και βεβαίως εξαντλείται και σε κάποια σημειακά μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για συγκεκριμένες περιόδους, τα οποία δεν αφορούν το σύνολο των αγροτών, δεν δίνουν κίνητρα οι αγρότες μέσα από ομάδες παραγωγών όντως να μειώσουν το κόστος τους μέσα από ενεργειακές κοινότητες. Και βεβαίως δεν στηρίζουν τον τομέα και της κτηνοτροφίας. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, το είχαμε ξανασυζητήσει. Ενώ η τιμή του παραγωγού αυτή τη στιγμή στο γάλα έχει μειωθεί 30-45 λεπτά, ρωτήστε έναν ακροατή σας αν η τιμή στο ράφι έχει μειωθεί. Άρα αυτή η πολύ μεγάλη ψαλίδα τιμή πώλησης από το γεωργό και τον κτηνοτρόφο μέχρι την τιμή αγοράς από τον καταναλωτή, κάποια στιγμή αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς και κυρίως διαθέτει και τη βούληση να πατάξει την ισοκέρδεια. Κατά την άποψή μας δεν το έχει κάνει, άρα και οι αγρότες είναι ζημιωμένοι και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν και μικρό κλήρο, απειλούνται με εξαφάνιση και εγκατάλειψη, αλλά και οι καταναλωτές πληρώνουν υπέρμετρα για βασικά είδη διατροφής, αφού η κυβέρνηση ούτε ελέγχει ούτε μείνει το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης.
Κύριε Κατρίνη, γιατί το ΠΑΣΟΚ αντιδρά τόσο έντονα στα απογευματινά χειρουργεία? Άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει ότι αυτό ήταν ιδέα του ΠΑΣΟΚ, την οποία η Νέα Δημοκρατία τώρα επιχειρεί να εφαρμόσει.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε τα απογευματινά ιατρία και βεβαίως και την προοπτική των απογευματινών χειρουργείων, αλλά όχι στη λογική της τιμολόγησης την οποία αυτή τη στιγμή βγάζει ο Υπουργός προς τα έξω. Και στην προσπάθειά του να διασκεδάσει εντυπώσεις, βλέπω ότι μιλάει για δεκάδες χιλιάδες δωρεάν χειρουργία.
Είπε και ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση που δημοσίευσε στο Facebook το Σαββατοκύριακο, μίλησε για 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία με την αξιοποίηση 60 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Εντάξει, αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να προσλάβει γιατρούς, θα πρέπει να μονιμοποιήσει νοσηλευτικό προσωπικό. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στους δύο τομείς αυτούς έχει περάσει κάτω από τη βάση. Δυστυχώς δεν έχει ενισχύσει το
κλίμα. Πάντως, τα απογευματινά χειρουργία είναι θεσμός σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να το εισαγάγει, ουσιαστικά να μεταφέρει το κόστος στους ασθενείς, χωρίς να διασφαλίζει ότι αυτή η λειτουργία θα είναι αξιοκρατική και αδιάβλητη, καταλαβαίνετε ότι αλλοιώνει τον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Βέβαια, εμάς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μας έχει πλήσει αυτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό έχει σαφή θέση. Θέλει ένα μεικτό σύστημα σχέσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε δυνατότητα σε ιδιώτες να χειρουργούν στο ΕΣΥ και σε γιατρούς στο ΕΣΥ να χειρουργούν ιδιωτικά. Άρα, αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να στελεχώσει με πραγματικά κίνητρα τα νοσοκομεία και όχι με αύξηση 20% των αμοιβών των εφημεριών, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μεταφέρει το κόστος στους πολίτες, στους ασθενείς. Και νομίζουμε ότι είναι πολύ άσχημη η περίοδος αυτή για να επομισθούν οι πολίτες και περαιτέρω δαπάνες υγείας. Εξάλλου, σας θυμίζω ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, μόνο κάτω από τη Βουλγαρία. Αυτό λοιπόν δεν καταπολεμάται με αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει σοβαρά η κυβέρνηση αν πιστεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή αν θέλει, όπως κάνει συνειδητά, να το υποτιμήσει, να το απαξιώσει και να πάμε σε ένα μεικτό σύστημα το οποίο θα υπάρχει μόνο ιδιωτικός τομέας και καταλαβαίνετε ποιοι θα έχουν πρόσβαση και ποιοι δεν θα έχουν πρόσβαση.
Κλείνω, κύριε Κατρίνη, τη συζήτησή μας. Θέλω την άποψη του ΠΑΣΟΚ για όσα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι Τούρκοι ταράζουν τα ήρεμα νερά και πάλι Λίγο μόνο καιρό μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, έχουμε νέες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Μιλάει πάλι για αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Παίζει ένα περίεργο παιχνίδι με τις Ναύτεξ. Ο ίδιος ο Ερντογάν, ίσως και εν ώψη δημοτικών εκλογών στη γείτονα χώρα, υπενθυμίζει την καταστροφή της Σμύρνης και διάφορα άλλα προκειμένου να μας προκαλέσει. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί και να ήταν λάθος η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος?
Προφανώς δεν είναι λάθος η ελληνοτουρκική προσέγγιση, αλλά προφανέστατα είναι τελείως εσφαλμένη η εκτίμηση της κυβέρνησης ότι με την διακήρυξη των Αθηνών θα πετύχει αυτό που θέλει σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις με την γείτονα χώρα. Και βεβαίως αυτό φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου.
Τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
Και στο θέμα της προμήθειας των F-16, θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός είχε κάνει την ομιλία στο Κογκρέσο και διαβεβαίωνε ότι δεν θα γίνει προμήθεια των F-16
στην Τουρκία. Αυτό έπρεπε να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει τότε? Να λέει δώστε τα?
Όχι, άλλο λέω, τα είπε, αλλά έβγαζε και διαβεβαίωση ότι δεν θα δοθούν. Και φάνηκε τελικά ότι ο δεδομένος σύμμαχος που είναι η Ελλάδα σε πολλές των περιπτώσεων δεν κερδίζει αυτά που κερδίζει ένας σύμμαχος σε εισαγωγικά όπως είναι η Τουρκία, που εκβιάζει απειλή, συνεχίζει την ίδια αναθεωρητική πολιτική, το είπατε και εσείς πριν, με όχι μόνο ρηματικές διακηρύξεις, αλλά
επομένως,
και με
να πάψουμε,
και παραβιάσεις.
Επομένως λέτε να πάψουμε να είμαστε δεδομένοι.
Πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, αλλά πρέπει να...
Κύριε Κατρίνη, επομένως τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Να πάψουμε να είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι της Δύσης και των Αμερικανών? Να είμαστε κι εμείς πάνω στο σκηνί όπως είναι ο Ερντογάν? Να κλείνουμε και λίγο το μάτι στη Ρωσία? Τι λέτε να κάνουμε?
Όχι κύριε Χατζηγολάου, προς Θεό. Εμείς δεν λέμε να κλείσουμε κανένα μάτι σε καμία Ρωσία. Είναι σαφής ο προσανατολισμός. Όμως πρέπει και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο, αυτή τη στιγμή να υφίσταται αυτού του είδους την αυτοκρατική στρατηγική από την Τουρκία χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.
Με ποιο τρόπο θα το πετύχουμε αυτό? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
Και οι κυρώσεις είναι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να τεθεί αυτό το ζήτημα σε επίπεδο συνεδρίασης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι πώς αυτή τη στιγμή η Τουρκία απειλεί τα σύνορα του άκρου της Ευρώπης. Θυμάστε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τι έλεγαν τότε με την εισβολή στον Εύρο, με την προσπάθεια ότι η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρώπης, αλλά τίποτα δεν άλλαξε σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Και βεβαίως στο ΝΑΤΟ, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει την Ελλάδα και την Τουρκία με την ίδια ματιά, από τη στιγμή που η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και είναι παράγον σταθερότητας, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη η οποία προσπαθεί όχι μόνο να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο, αλλά προσέξτε, κύριε Χατζηγολάου, δεν υιοθετεί καν τις αποφάσεις σε σχέση και με την εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που δεν υιοθετεί τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, αλλά έχει και μια επαμφωτερήλουσα θέση και μάλιστα θα έλεγα ύποπτη σε σχέση με όσα διαμείβονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.